Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette Pia.
Hos syke.
Vi skal ta opp noe som fryktelig vanskelig å snakke om, Finn. Pedofili. Og nettopp derfor skal vi gjøre det. Jeg har fått en mail fra en lytter som ønsket at vi tok opp dette, og hun selv blitt utsatt for det. Eller utsatt for overgrep. Og så sier hun at diskusjoner rundt pedofili blir så innpakket. Hvorfor dette så vanskelig å snakke om?
For egen del så jeg blitt litt slått av at jeg som fagmann, hvor lite jeg vet om pedofili egentlig, fordi det jo også fag. Og min umiddelbare tanke da jo at hele den moralske fordømmelsen stenger for både kunnskap og interesse for dette.
Ja.
Så sånn sett så ser jeg veldig frem til at vi har fått en gjest her i dag.
Ikke sant? Vi har fått besøk av Tore Langfelt. Du psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Kan man si at du en slags ekspert på pedofili?
Ja, jeg må nesten si det. Jeg har jobbet med det i mange, mange år.
Og
altså, jeg tror bare vi konstaterer det.
Vi konstaterer det. Vi konstaterer det. Ja. Ja. Ja, da jeg spurte deg, Finn, om at, eller fortalte om mailen og dette vi snakket om, så sa du det, Tore Langfelt, må i studio da. Tenker du, Tore, at det sånn at vi synes det så fælt at vi bare prøver å glemme det? At vi stuer det vekk i de mørke krokene, liksom?
Ja, ikke bare at man gjør det, men man har også hatt en forskning på det, da. Og noen australier som snakket om moralsk panikk, som dukket opp når man kom inn på pedofilitema. Og da brukte de sånne freudianske forklaringer, som ganske interessante, på en måte, hvordan dette så fælt at vi skyver det virkelig langt vekk.
Ja.
Og det gjelder fagfolk, det gjelder vitenskapen, det gjelder alle. Så, fordi det en sånn generell mekanisme som utløses, som gjelder alle mennesker, uansett hva slags bakgrunn man har.
Ja, for det vel ikke sunt for oss. Altså, det selvfølgelig ikke sunt for dem som blir så skambelagt, men som samfunn, så det vel ikke så sunt at vi stuer det vekk.
Jo, det det, fordi at det skaper jo problemer ved at de på en måte går og gjemmer seg og fortsetter med overgrep. For eksempel masse prester i den katolske kirken, for eksempel, jo et godt eksempel på det, som gjemmer seg bort og også blir gjemt bort av ledelsen, sånn at de kan fortsette sine overgrep. Og det har vi jo mange, mange eksempler på.
Ja, men du sier at det bra at det studes vekk?
Nei.
Nei, nei, nettopp.
Det forferdelig skummelt.
Ja, ikke sant? Nei. Nettopp. Derfor det så viktig at vi snakker om det.
Ja.
Ja. Aller først har jeg lyst til å spørre om, jeg har jo jeg jo bipolar, sier jeg jo selv. Men den korrekte benemmelsen jo at jeg har en bipolar lidelse. Kan man si det samme om, man sier jo at han pedofil, kan man si at han har en pedofil lidelse i stedet for? Det mer riktig?
Ja, faktisk, fordi det å være pedofil, det legger man liksom litt parallelt med det å være homofil og være heterofil, og så tenker man plutselig på legning.
Ja.
Og det det mange som vil det skal være, fordi da kan man stue det bort. Mens da den amerikanske psykiatriforeningen, som sto for revisjonen av DSM-4, som ble DSM-5, eller DSM-6.
DSM-5 i 2013.
Ja, og så i 2013, ja. Da hadde de en leder for den avdelingen som skulle jobbe med dette her, som het Blanchard, og han homofil. Og han har jeg vært i disputt med mange ganger, for han mener at jeg tar fullstendig feil, at pedofili en legning, sier han. Og det skriver han i den første utgaven av DSM-5, som kommer ut, og når da den amerikanske psykiatriforeningen får boken på bordet, så sier de, her er det oppstått en feil, dette fullstendig galt, dette må få oss bort. Og de reviderer da dette kapitlet og sier at det en pedofil lidelse. Man ikke pedofil, men man har en pedofil lidelse. Og det noe annet. Og det gjorde de blant annet for å fremme forskning, fremme terapiforskning og fremme forståelse. For hvis det en legning, så hadde man jo ikke noe grunn til å hverken finne det ene eller andre. Men den legningstingen, den det mange som har ønsket å ha, blant annet den katolske kirken, som fant ut at da kunne man bare studie bort og ikke tenke på dem. Mm. Hvis det var sånn at menn som forgrep seg på gutter, i all vesentlig grad var homofile, så måtte man faktisk ta det på alvor og gjøre noe med den utviklingen som man ser hos barn som da er seksuelt tiltrukket av samme kjønn. Mm. Når det gjaldt menn som forgrep seg på jenter, så var de på en måte heterofile, man har aldri tenkt på at de var noe annet, egentlig, selv om man brukte begrepet pedofili. Mm. Men sånn her er det noe med homofiliproblematikk som gjør seg gjeldende, og man ser også at for eksempel den amerikanske Gay Organization for the Catholic Church, de gikk ut med en gang og sa at pedofili var en legning, og det hadde ingenting med homofili å gjøre at de forgrep seg på gutter. Mm. Og det har jo gjort til skamme med mange anledninger. Vi har jo hatt terapier i bøtter og spann på IKST med mange menn som har forgrep seg på gutter, og alle kommer ut som homofile eller bifile på et eller annet vis. Mm. Så vi har to legninger, heterofil og homofil, og så har vi noen skjevutviklinger som vi må ta vare på. Da.
Heterofil, homofil, punktum.
Ja.
Ja. Bifil, ja. Ok,
Ja, det er bare litt av begge deler, det. Ja, det er ikke en egen kategori.
Nei, 50-50. Ja. Bare for å definere det ordentlig, hva er pedofili?
Altså, det er ulike definisjoner, men de som er opprinnelige, det var da at man var seksuelt tiltrukket av prepubertetsbarn.
Prepubertet, ja.
Eller i tidlig pubertet. Mm. Og da regnet man opp til sånn 11 år, det var liksom en sånn grense, 11-12 år omtrent. Akkurat. Men så har jo media helt andre definisjoner, for de har for eksempel brukt den seksuelle lavalder som en definisjon på pedofili. Mm. Og når du da kommer til USA, hvor den seksuelle lavalder er 18 år, så vil de altså kalle folk som har sex med en 17-åring for pedofile. Mm. Og derfor ble Epsteins eiendom kalt for Pedophile Island, ikke sant? Ja. For der var det en 17-åring som hadde vært med i bildet. Og så ser man hvordan media også er med på å ødelegge dette begrepet fullstendig. Mm. Og i England så hadde man jo for en del år tilbake en seksuell lavalder for menn, eller for gutter da, på 18 år. Slik at hvis du hadde et homoseksuelt forhold og var under 18 år, altså 17 år, så ble det også der kalt for pedofil. Mens den seksuelle lavalder for lesbiske, den var den samme som for heteroseksuelle. Og den distinksjonen mellom homofile menn og homofile kvinner, den har vært i råden i veldig mange land. Men nå har det jevnet seg ut, da, så nå er det likt for alle stort sett. Mm. Men som sagt, noen har da en seksuell lavalder på 14 år, som i Tyskland, 15 i Danmark og Sverige, 16 i Norge og 18 i flere stater i USA. Ja, okay. Så det er kjempestore forskjeller her, altså.
Ja, nettopp. Ja. Nettopp. Men det er altså en dragning mot prepubertale.
Ja.
Både gutter og jenter.
Både gutter og jenter, ja. Men de som har det enten til det ene eller det andre kjønn. Altså det
er ikke noen, bare barn.
Noen få, som kanskje like mange prosent som det finnes biseksuelle, kan ha tiltrekning til begge kjønn. Men ellers er mesteparten til gutter eller til jenter.
Okay. Og incest, det er når man forgriper seg på noen som er i samme familie.
I samme familie,
ja.
Eller søsken.
Eller søsken, ja.
Og der var det sånn i gamle dager at det var kun samleie som var forbudt.
Ja, for det er det neste spørsmålet mitt. Pedofili, det handler ikke bare om samleie, penetrering liksom.
Nei, det handler om tiltrekning og behøver ikke handle om sex i det hele tatt.
Nei.
Det er vel litt viktig å snakke gresk, altså pedobarn og fili, altså noe du er glad i. Mm. Man kan jo være pedofil uten å ha seksuell aktivitet.
Mm.
Altså, det er vel en viss distinsjon, Tore, mellom pedofili i betydning av følelser og pedoseksualitet.
Ja. Ja.
For pedoseksualitet er aktiv
utførelse. Ja, det begrepet introduserte jeg i Valencia for mange år siden, pedoseksualitet, og det har gått igjen og blitt et brukbart begrep som jeg synes er mye mer dekkende for hva det dreier seg om.
Mm. Og så kommer det fra deg det, altså.
Ja, ja
se der.
Ja, så er vi i fint selskap.
Nede i Valencia. Ja.
Men pedoseksualitet, da, hvor går grensen?
Nei, altså det er, igjen så må man sette en aldersgrense, fordi man har jo, kan du si, en psykologisk hvis man tenker noe seksuell lavalder, da, så har man en psykologisk seksuell lavalder som varierer selvfølgelig fra 15 til 18, vil jeg tro. Mm. Og så har vi en juridisk seksuell lavalder som er fastsatt til 16 år i Norge, eller ja, andre steder har de andre aldersgrenser da. Mm. Sånn at modenhet og juss, det stemmer ikke alltid overens. Så at vi må passe på når vi snakker juss og når vi snakker psykologi. Når det gjelder pedofili, så er det prepubertet per se som er så viktig. Og da kan det være faktisk, det er jo noen på 16 år som ikke enda har gått i puberteten, så ja. Det vil da egentlig sånn psykologisk sett være pedoseksuell handling, mens det juridisk sett ikke ville være det. Så der kan man se ekstremene her liksom ja. Ligger også her da. Ja. Ja.
Det er jo forbundet med veldig mye skam. Veldig mange menn som er redde for at de går for langt. Altså hvis de sitter med et barn på fanget, så har jeg hørt at det er jo mulig å få ereksjon. Ja. Det er rett og slett fordi man blir stimulert.
Også ja, da, eller det er varmt og godt.
Det er varmt og godt, ja, eller ja. Men da tenker menn, eller jeg har lyst til å snakke litt ja. Mer om det, for jeg, ja, menn kan ha pedofile tanker eller en reaksjon, men det betyr ikke at...
Nei, de har ikke en pedofil tanke og reaksjon, men de bare reagerer på den nærheten.
Ja, men de er redde for det, at nå er jeg pedofil.
Ja, selvfølgelig. Jeg har en kollega som hadde bikkja på fanget, og fikk ofte ereksjon og hadde bikkja på fanget når han var yngre, men han var jo ikke sofil av den grunn.
Er det sofil? Det
ja, så han bruker det som eksempel da, når han snakker med pasienter også. For det å bli seksuelt opphisset av noe, er ikke det samme som å være seksuelt tiltrekket av noe. Så hvis du er tiltrukket av noe, så er det en annen mekanisme enn det å være opphisset av noe. For du kan bli opphisset av hva som helst. Og hvis du ser på pornografi, så ser du alt det rare du blir opphisset av, så blir du helt sjokkert. Tenker, herregud, det så mye gærent med meg. Men så er det jo ikke sånn, fordi det du er tiltrukket av, det kan være liksom en liten smal ting som du er mest opptatt av her i verden, som er viktig for å skape seg partner og i det hele tatt ha et seksualliv. Så det du blir opphisset av, det er altså alt mulig rart. Ja. Den morsomste historien synes jeg er når en lesbisk kjent dame fortalte meg, Tore, vet du hva vi er mest seksuelt opphisset av sammen? Nei, så jo, når to gutter har sex med hverandre, for de stråler ut all seksualiteten. Men vi er jo ikke særlig interessert i dem ellers. Sånn. Ja.
Nei, så der. Men jeg har litt tilbake til denne enorme skammen som omhyller pedofili. Kan dere snakke litt om det?
Det er bare for å begynne en helt annen ende. Altså, det er jo en viss grad kultivert. Altså, dette har jo ikke vært likt i alle tider. Det er jo også kulturer som i en viss grad har liksom hatt større aksept for det. Mm. Så dette er jo veldig mye i vår tid og vår kultur, hvor vi lager et slags totalt tabu rundt det. Jeg har vel en tro, Tore, på at liksom, i sin tid i Hellas også var jo også liksom, kontakt med barn var ikke helt utenfor liksom, det akseptable.
Nei, og også innføre jenter som har kommet i puberteten i den seksuelle verden, liksom.
Ja, det ser man jo også. Jeg tror faktisk at Augustins kone etter han ble kristen igjen, han var jo manikist i 12 år, og så ble han kristen igjen i Milano, husker jeg, og jeg husker og husker, men sånn var det i hvert fall. Og da mener jeg at den konen, kjæresten hans, var 11 år, og da skulle hun forberedes til samleier og slikt. Altså, det var ikke noe tvang, men det var liksom, der begynte det. Så man har nok begynt på pubertet mange steder. Man gjør det vel også i India og en del steder i Afrika. Men interesse for prepubertet, det har det vært lite av. Altså.
Ja, det er noe.
Og det er heller ikke bikkene opptatt av. Altså, ikke sant? Når bikkene kommer til, ikke sant?
For det er noe gærent.
Det er noe gærent,
ja. Når man driver med pedoseksualitet, har man en forstyrrelse. Er det riktig å si?
Har en forstyrrelse, ja. Forstyrrelse. Og den har ofte begynt veldig, veldig tidlig. Og det kan være for eksempel et utslag av alvorlig seksuell overgrep når du selv var bitt liten. Hvor det blir en slags hevnreaksjon eller en måte å ta kontroll over egen smerte på. Det er mange måter dette kan gi seg til uttrykk på. Så,
Jeg lurte på det, om det kunne være en sånn coping mechanism, akkurat som rus kan liksom døve, at du døver alt det vonde i deg, eller at du tar kontroll
det,
over...
Ja, det kan faktisk det. I noen tilfeller kan det være det. Og det fant man jo når man drev og undersøkte menns seksuelle reaksjoner ved sånn penismåling, så fant man at menn kunne også reagere på barn, små barn, som ellers ikke var opptatt av barn. Og da kunne det komme frem at de hadde kanskje vært utsatt for alvorlig overgrep når de var små. Så det lå en slags reaksjon inn i kroppen på å ta kontroll, men hvor de ikke hadde utført handlingen noen gang. Men altså, den lå der inne som noe sånn skumle greier da, som kanskje kunne utløses i en depresjon eller noe sånt. For det mange andre psykologiske problemstillinger som også kommer i tillegg da. Det kommer jo ikke ut av ingenting. Nei. Ofte under depresjon eller i veldig vanskelige situasjoner i livet.
Men jeg må bare tilbake, du sa penismåling, hva legger du i det?
Ja, man hadde faktisk et utstyr hvor man la en sånn liten ring rundt penis, og så målte man om det var noe liv i den. Sånn, da de kikket på ulike seksuelle bilder da. Og da kan man finne mye rart.
Ja, akkurat, skjønner. Ok, kan du si noe om hvor utbredt det er?
Nei, det ingen som vet.
Nei.
Igjen så blir det et sånt definisjonsspørsmål. Hvis du tenker at de som går til handling og utfører en pedoseksuell handling, så kan det være en person som tilfeldigvis dumper opp i noe sånt også, som ellers ikke har noen tiltrekning til barn. Og så kan det være de som bare har tiltrekning til barn. Sånn at det blir så mange varianter her, så man kan liksom ikke finne noe svar på hvor ofte det er, eller hvor mange som gjør dette her, men det er veldig usikkert.
Ja.
Men hvis vi, dette er jo et spørsmål, men hvis vi kanskje utfordrer noen myter, da, så er det jo vel sånn at en del av de overgrep som er gjort mot barn ikke nødvendigvis er gjort av pedofile. Eller blir det feil?
Ja. Nei, det blir nok riktig.
Ja.
Fordi, men så har du da noen diagnosesystemer som sier at hvis du en gang har gjort dette med en mindreårig, så er du pedofil. Sånn at da mister det jo et vitenskapelig perspektiv egentlig, som er viktig når man skal forstå utviklingen av det, hvorfor folk blir det, og kanskje også ikke minst det å unngå at folk utvikler den problematikken.
Ja.
Det tror man har litt, man vet litt om det i dag. Mm. Det gjør man.
Men er det vanlig at man bare gjør det en gang? Jeg trodde at det var nesten lå i liksom...
Nei, det er noen som bare, for eksempel, var i en rettsak hvor en som hadde hatt forgrepet seg på 50 gutter, og alle var liksom over den pubertale alder, og så var det en som var under, som hadde sneket seg med disse andre gutta da, til sånn sexgreier, og han var prepubertet, og derved så fikk han definisjonen at han var pedofil.
Ja, jo, men allikevel, det er ikke en engangshendelse liksom.
Nei, men det var en engangshendelse.
Ja, nettopp. Hvor mye er, eller... tilbake til, hvis det ikke har med seksualitet å gjøre, hva er det da? Du spurte om det i sted, Finn. Altså hvis det ikke er utslag i kjærlighet til barnet.
For det, ja, så kan det være
er det makt?
Så kan det være makt. Mm. Det kan være lengsel etter nærhet.
Mm.
For eksempel så vil mange homofile oppleve det. At de ikke tør å utvikle sin homofili. Vi har en sånn undersøkelse som heter «Det å være homofil var helt utenkelig».
Mm.
Og det handler om voksne som har forgrepet seg på barn, også i pubertetsalderen og fått diagnosen pedofil. Da.
Mm.
Så der ligger det veldig mange, og det tallet er veldig stort. Og det er altså litt gærent å diskutere dette kun som pedofili, fordi det er en sånn glidende overgang til det å ha et seksuelt forhold til en person som er i pubertet og like etter pubertet. Så det er nok ikke så firkantet som at det stopper bare ved puberteten, liksom.
Mm.
Det er nok litt mer sånn pluss-minus og glidende overganger. Så vi må ta med oss det også hvis vi skal forstå dette fenomenet skikkelig.
Ja.
Så er det jo laget beskrivelser, altså er det med hypoteser av psykologiske, at liksom barnet kan fremstå som rent og snilt og varmt og ukomplisert, mens den voksne verden er komplisert og vanskelig, og altså at man på en måte søker lengter mot noe infantilt.
Mm.
Og det er et vanlig fenomen blant de som forgriper seg på barn, at de har store relasjonsproblemer til voksne. Så det er også en relasjonsskade i bunnen hos mange av disse personene, som gjør at det å relatere seg til jevnaldrene er nesten håpløst, i hvert fall etter de har passert en viss alder.
Mm. Men kan det hende at en som har en pedofil forstyrrelse kan ha et forhold til en voksen kvinne eller mann?
Ja da, det kan de absolutt. Så men det man kan se da, eller det vi synes vi ser på de voksne mennene som har forhold til voksne kvinner da, samtidig som de også har forhold til yngre, det at de ofte bare har en voksen kvinne, og de er aldri utro, så det et eller annet med den bindingen som blir der og da og blir der. Og ofte så det kvinner som har funnet den mannen, eller jenter som fant den gutten en gang i tiden, og som forførte han og fikk han gift. Altså.
Ja, akkurat.
Så de nok litt sånn pinglete når det gjelder voksen seksualitet, men det synes kanskje en del av de kvinner veldig all right, for da har hun liksom taket på han. Det var en kvinne som sa en gang at det var bedre han var pedofil enn homofil, fordi da kunne han sitte i fengsel, og da visste hun hvor hun hadde han hen.
Ja. Okay.
Kan jo lage litt reklame for Danmarks Radio og NRK, som nydelig har vist en sånn seriemessig veldig flott tv-serie som heter Fred til lands, som handler om et dansk lokalsamfunn med en kvinne som gift med en pedofil mann som en pingle, men som også viser seg være en overgriper, og dette avsted kommer at offret blir landsbysokopaten og så videre, men det en psykologisk veldig spissa og interessant serie. Ja. Fred til lands.
Fred til lands, ja. Det noe å se på da. Ligger den ute nå?
Det ligger absolutt ute.
Det vel ikke bare menn som pedoseksuelle, eller?
Nei, det ikke det. Når det gjelder kvinner, så kvinnes situasjon med småbarn veldig annerledes. Hvis du tenker helt fra begynnelsen av, når du sitter og ammer babyen, så kan du kjenne at klitoris blir stiv og skjeden blir fuktig. Svært mange kvinner opplever det. Og det nok en sånn kombinasjon av nærhet og av hormonell stimulering og av brystene og oksytocin og masse greier som ut og går. Og kanskje også noe dopamin som svinger seg både her og der. Og da vil kroppen kunne reagere. Og noen kvinner synes det helt greit. Andre kvinner blir vettaskremt og lurer på om det noe galt med dem og la være å snakke om det. Så det mange kvinner som har nærkontakt med småbarn, både i barnehager eller som kan kjenne at de får seksuelle følelser for de barna de har et nært forhold til, men så blir det ikke sagt noe mer. Og så det heller ingen penis som stivner og syns i heimen, ikke sant? Sånn at, ja, her det mange sosiale fenomener som ut og går, som gjør at kvinner nok kan skjule dette på en annen måte, og kanskje også tenke mer på morskjærlighet som en del av fenomenet, uten å være klar over at det kanskje dreier seg om noe erotisk også.
Ja, men de kan også utføre handlinger som er skadelige. Så er det noen som gjør det,
ja. Ja. Og det man ser at hvis du tenker på kvinner som forgriper seg på småbarn, så er det mest innen familien. Det altså kvinner som forgriper seg på gutter stort sett, men også litt på jenter, men mest gutter da. Så der finner vi kvinner, og der trengs det en stor innsats, fordi det å være kvinne og begå seksuell overgrep, ja, det virkelig tabuisert.
Ja.
Det tabuisert.
Jeg husker det mer tabuisert enn når menn gjør det? Er det det?
Det skal jeg fortelle deg. Jeg har holdt foredrag for en gruppe med feminister som drev med kriminologi, og da nevnte jeg også at kvinner begikk seksuelle overgrep, og da var det protester fra salen at det skulle de ha seg frabedt. De skulle ikke snakke om det. Da må du holde deg til saken. Det menn som forgriper seg på barn.
Hva er det som skjer der da?
Ja, hva er det som skjer der da? Og jeg husker også i NRK en gang, det var vel på tidlig 80-tallet, hvor de ringte fra NRK, jeg vil ikke si navnet, og så sier hun, ja, Langfeldt, du jobber jo med overgrep og sånn, har ikke du finne noen jenter som kan snakke litt om det har vært utsatt for overgrep? Så sa jeg, akkurat nå har jeg 4 gutter som er misbrukt av mødrene sine, så vi kan jo ta de. Nei, det var hun ikke interessert i.
Nei, akkurat.
Og da fikk jeg bakover sveis, altså.
Men du sier vi bør ha en betydelig innsats, mener du da forskningsmessig? Eller hva tenker du innsatsen for hva?
Ja, jeg synes både forskningsmessig, vi bør forstå litt mer, så vi kan forebygge utviklingen av den interessen. Og så trenger vi forskning på å finne ut hvor de hen, altså spesielt eller kvinner, sant? Hvor dere hen, og hvorfor søker dere ikke hjelp, eller har dere ikke oppfattet at det noe gærent? Eller det kan være mange ulike forklaringer som gjør at kvinner og menn blir veldig forskjellige her. Altså.
Jo, men jeg tenker, altså, hvis kvinner og menn, hvis de som små blir utsatt for seksuelle overgrep, så det, altså det burde jo være like naturlig for en kvinne da å utvikle pedofili som det for en mann, egentlig, eller?
Nei, ikke helt, fordi altså, det som ofte skjer med gutter da, det at de har jo disse mødrene som holder igjen, og det ser vi jo at mange av disse menn har veldig overbeskyttende mødre, som ikke tillater dem å komme ut og relatere seg til noen. Blir sittende på gutterommet, kanskje se på porno, eneste muligheten de har, får ikke lov å gå ut og danse, og gå ut og drekke litt, og ta en øl, som mange normale unger gjør. Og det ser ut at det en overvekt av den type problematikk blant de som forgriper seg på barn. Så det noe med disse mødrene som døtrene ikke opplever på samme måten.
Ja, sånn, ja.
Ikke sant? For de har en annen relasjon til denne moren.
Ja.
Og det vet jo selvfølgelig, Finn, du mye om, at her det store forskjeller på hvordan man relaterer seg til disse kjønnene, far og mor og gutt og jente.
Ja, ja.
Så her det nok en del å hente på med forskning, vil jeg tro.
Ja. Hvilke tanker gjør du deg, Finn, når du hører på Tore?
Nei, altså, jeg gjør meg den tanken at jeg sitter her med store ører og tenker at alt vi ikke vet og alt vi bør vite mer om og hvor mytisk det og det hele tatt. Altså, så det tenker at liksom, vi må jo i fornuftens perspektiv så må vi liksom prøve å se gjennom oppsiden moralsk fordømmelse av og til, og så prøve å få vite litt mer om fenomenet, og jeg synes dette veldig sånn klargjørende, det vi hører. Jeg har lyst til å komme inn fra en litt annen kant, som noe annet, men som litt nærmere på min kliniske hverdag, hvor jeg for eksempel kan møte en del mennesker som kvalifiserer for det som i gode gamle dager het tvangsnevrose, men nå heter det OCD, og obsessiv kompulsiv forstyrrelse, og den kompulsive, den snakker vi mye om, for det liksom å telle og låse døra 9 ganger, og telle baklengs fra 30, og slå komfyren 5 ganger, altså det handlingene, men O-en, det ofte tvangstankene, og tvangstanker kan være at jeg verdens mest elendige menneske, og jeg har møtt flere som har tvangstanker om at de pedofile, men som ikke det. Altså fordi at det også den slags totale forkastelse av seg selv, eller det en måte det verst tenkelig de kan tenke om seg selv, og så får de tvangstomper, og som det. Så dette jo ikke pedofili, men det jo ideen om pedofili.
Ja, nettopp. Men det bare de med tvangstanker som kan ha sånne tanker?
Eller altså det kan Tore svare med på, men altså, vi snakker om OCD, og av og til i engelsk og amerikansk sammenheng så snakker vi om pure O, de som bare har O, de som bare har tvangstanker uten å ha så mye tellekanter. Og da det ofte den type fantasier, altså forskjellige typer seksuelle fantasier som kan dukke opp, og jeg har møtt flere som nettopp liksom har den ideen om at jeg egentlig pedofil.
Og da kan du berolige dem.
Ja, altså,
det ikke lett.
Nei, men jeg kjører av og til hardt på og sier, nei, det du ikke. Og det av og til beroligende. Ja,
ja.
Ja, det gjør vi også. Vi har også de samme pasientene.
Ja, for det neste... Ja, unnskyld.
Nei, for det viktig å skille mellom handling og tanke, og de som har den tvangstanken, de kan være helt ulykkelige. Det kan være ungdom som har lyst til å ta liv av seg og komme til oss og si at de pedofil og spør jeg hva du interessert i når du onanerer, hva kikker du på nå? Ja, da ser de på vanlige ting. Men de har allikevel denne tvangstanken i seg. Og så blir de livredde for å eventuelt hvis de nå så noe barneporno at de eventuelt skulle bli opphisset av det. Og igjen så dette med det å være opphisset nå er ikke det samme som å være tiltrukket, så det å gjøre denne forskjellen her da. Men mange av de ungdommen som har den tankegangen, de går jo på nettet, og så finner de ut at de uhelbredelige pedofile, og at de har en legning, og da jo veien kort til å ta liv av seg. Det jo det.
Ja. Igjen tilbake til den fæle store skammen.
Ja.
Kan dette... Altså, hvor mye er arv og hvor mye er miljø? Vet man noe om det?
Ja, det et sånn, som man sier, et godt spørsmål.
Ja.
Nei, altså, vi vet jo veldig lite om akkurat de tingene der, når det gjelder det meste, faktisk. Så det... På dette feltet her, så tror jeg ikke det så mye å hente på arv- og miljøtankegangen. Det hvor man har noe å hente, kanskje mer på identitet, altså det å være gutt-jente, så jeg har en god venn som heter Mickey Diamond som bor på Hawaii og har drevet med studier av hva som genetisk og ikke genetisk i mange, mange år. Da jobbet med tvillinger og transproblematikk og homofili og gud vet ikke hva. Men han også enig at det kjempevanskelig egentlig å si svar på det spørsmålet. Men i noen, for noen felt så kan man si at det har nok noe med arv å gjøre. Det kan være sånn som musikalitet, og det kan være litt på lynne, altså sånn måten å være på, man liksom litt sedat og rolig, eller veldig oppfarende, for da kan man tenke seg at det hormoner som noen har mer av enn andre, og så kan det være sånne områder i hjernen hvor for eksempel er mer følsomme enn andre områder hos andre personer igjen, sånn at du kan få noen sånne temperamentsforskjeller, tror jeg, som godt kan være genetisk. Ja, men det er mer sånn spesifikk overgrepstingen tror jeg er vanskelig.
Ja, og det er kanskje egentlig ikke så viktig.
Det er ikke så viktig.
Nei, vi skal snakke litt om, ja, unnskyld, vi skal snakke litt om behandling, men for du jobber både med de som utfører overgrep og de som er blitt utsatt for det.
Ja.
Ikke sant? Og jeg har lyst til å snakke litt om den som blir utsatt for det.
Mm.
Det er jo veldig skadelig. Hva er det som skjer med sinnet til en som blir utsatt for seksuell overgrep før
Ja, det er også faktisk ganske vanskelig, fordi det er hvordan vi takler det når det kommer på bordet. Altså, og hvor gammel du er når du får sagt fra, ikke minst. Men også hvordan vi forvalter den informasjonen er viktig. For vi kan forvalte det som at dette er en livskatastrofe for deg, og da blir du jævla syk. Det var sånn som i gamle dager da de ble tatt for å onanere og fikk vite at dette var livsfarlig, så ble de faktisk ganske syke, altså. Så det er noe med hvordan dette blir tatt imot, og der er vi jo ikke særlig flinke, fordi der er vi mest opptatt av å få tatt skurkene, så hender det ofte at offrene bare går for lut og kaldt vann. Men det er viktig å, når vi hjelper offrene, at vi hjelper dem i hele den prosessen, som helt fra selve overgrepet til hva som skjer med avsløringen og hva som skjer med deg siden i det voksne liv.
Mm.
Og da kan vi se at for eksempel selve overgrepssituasjonen kan være, når du er ganske liten, være en sånn en ekkel og vond opplevelse, men du skjønner ikke helt hva far eller mor driver på med, men det er noe som er ubehagelig. Og så kommer det etter hvert en slags bevisstgjøring på hva dette dreier seg om, og så kommer man kanskje i puberteten og kjenner på at dette var jo helt forferdelig egentlig, det som skjedde den gangen. Og da er det viktig at vi tar imot disse ungdommene og voksne personene på en sånn måte at de også kan forstå hvorfor det ikke var så skummelt da de var små, men hvorfor det ble skummelere etter hvert som de ble eldre, selv om de da overgrepet var over.
Det blir skummelere etter hvert som man blir eldre?
Ja, fordi da hører man mer konsekvensene, og dette, og så legger man, til slutt kan man legge alt som man har av psykiske problemer på overgrepet.
Mm.
Og da har man gjort seg selv en bjørntjeneste.
Ja, men sier du da at vår kultur bidrar til å gjøre dette verre?
Det tror jeg, absolutt.
Ja. Ja.
Vi er ikke flinke til å ta vare på de barna eller den situasjonen som dette gjelder. Vi setter det under den moralske panikkparaplyen og gjør dette til oss en forferdelig handling. Jeg husker en dame, svensk kjent psykiater, som sa at alle overgrep er like skadelige. Jeg mener, hvordan kan man si noe sånn? Det er jo helt, da har man jo mistet fullstendig perspektivet på hvordan man skader andre mennesker.
Ja.
Men et annet perspektiv er jo at altså dels så er det jo en del forskning som sier at hvor gammel du er betyr ganske mye, altså for det er jo hvordan hjernen er laget, forskjellige utviklingsfaser, men det vil jo være sånn at barn er jo grunnleggende avhengige av de voksne. Altså en 6-åring kan ikke bare pakke sekken og dra, som gjør altså at barn dels så lever det en kultur som de tror langt på hva er normal, inntil de flytter hjemmefra og skjønner at det ikke er normalt. Dels så vil jo ofte barn forklare ubehag med seg selv, fordi de på en eller annen måte beskytter de voksne ved at de er helt avhengig av dem.
Mm.
Og da kom jo sånn skam- og skyldtematikker opp. Altså, ja, jeg var vel også et bidrag til det, jeg fortjente det ikke, og så videre. Slik at seksuelle overgrep og skam er jo helt essensielt, og spissformuleringen er jo at det er feil folk som skammer seg. Mm. Altså, voksne skamløse adferd mot barn fører til at det er barna som skammer seg, fordi på en eller annen måte så føler de at de bidro i dette her.
Mm. Og jeg vet jo, din kollega her i Pia-syken, Karanne Vrabel, har jo forsket på dette, og hun har vel kommet frem til at det er, jeg husker ikke andelen, men at spiseforstyrrelser ofte kan bunne i at det ligger et overgrep i bånd.
Ja, og vi har tall. Altså, vi er mellom 20-30%, litt avhengig av hvordan man definerer overgrep. Altså, hvis vi definerer det litt vitt, så er vi oppe i de tallene. Ja.
Jeg er bare litt redd for, eller plutselig så slår det meg at vi er veldig opptatt av å forstå de som utfører overgrep, men vi må også passe på de som er blitt utsatt for det. Altså, det er skadelig. Jeg har bare lyst, vi kan ja, ikke underslå
fordi,
det.
Ja, fordi at det er ganske stor andel av de som begår overgrep som har vært utsatt for overgrep.
Ikke sant.
Så vi er nødt til å ta begge
sider.
Sidene med, og når vi da sier at den personen som begår overgrep gjør det fordi han selv ble pult sønder og sammen når han var liten, så glemmer folk det og tenker, ja, men han har jo selv gjort det. Hvordan kunne han gjøre det når han selv hadde opplevd dette vonde tingene, ikke sant? Så blir det en sånn primitiv måte å tenke sammenheng på. Men det er klart at dette er kjempeviktig. Så, og det at vi jobber med begge deler gjør det også lettere for oss å forholde oss til de overgrepene som overgriperne er utsatt for.
Ja,
for de må også behandles. Det er en traumatisk opplevelse, og så er det faktisk litt traumatisk, ikke litt, men kanskje mye traumatisk å selv begå et overgrep.
Ja.
Så det aspektet må vi også se på når vi jobber med terapi.
Ja, jeg har hørt at det finnes to typer. De som vet at det de gjør er skadelig, og så de som i fullt alvor mener at de ikke skader noen. Stemmer det?
Ja, det gjør vel det, men den siste gruppen blir vel mindre og mindre, tror jeg.
Ok.
For det var nok en sånn en gjeng som holdt litt sammen på 60- og 70-tallet, blant annet i England og Nederland, som hadde sånne tanker.
Rettferdiggjorde for seg selv, liksom.
Ja, litt sånn, ja, og mente at dette var ikke så gærent, liksom. Og da var det mange som i og for seg prøvde å skille mellom nærhet og berøring og overgrep. Og det var ikke så lett, fordi det var mange den gangen som var opptatt av massasje på barn, at de skulle, om de fikk en stråpikk eller ei, så var det greit, men det var liksom selve nærheten som var viktig. Og da rotet det seg ganske mye til, tror jeg, på den tiden, så man ikke helt skjønte hva som var. Og på 70-tallet var det nok en del som rotet litt med begrepene.
Ja. Kan du eller dere si noe om hvordan de velger hvem de forgriper seg på? Dette var et spørsmål jeg fikk i den mailen fra hun som ville at vi skulle ta opp denne tematikken. Er det noen som er mer sårbare for å bli utsatt for det enn andre?
Nei, altså ja, det er et veldig vanskelig spørsmål å komme der, men det er nok mer den som begår overgrepet som velger ut fra visse ting som han selv har opplevd.
Ja.
Sånn at det blir mer det offeret som passer inn i hans eller hennes utviklingsproblematikk.
Da. Akkurat. Så hvis man ser på en gruppe barn, så er det ikke noen av dem som er mer utsatt for? Eller?
Ja, det vi kanskje ser noen tendenser til, det er at homofile gutter har en tendens til å oppsøke homofile menn, som faktisk forgriper seg på dem. Og der er det en stor forskjell fremfor hvis du ser på de som er heteroseksuelle og velger det motsatte kjønn. Og der ser vi for eksempel på pasientene som vi har av den gruppen som forgriper seg på gutter, da, så ser vi at de mennene har, da er det over 80% som har vært utsatt for overgrep når de var små, så da har de på en måte selv fremstått som vært kjent på at jeg var homofile og kanskje vært den 8, 9, 10, 11, 12 år, og da kjenner man dette her fordi homofile tiltrekning starter opp i 3-4 års alderen, og litt før også for noen, og da kan de kjenne den og vil da tiltrekke seg homofile menn, og så kan det ende opp med overgrep, og det er en ganske interessant gruppe, fordi de trenger mye hjelp for å akseptere sin egen homofili, de barna som har opplevd de dumme tingene.
Jeg har lyst til å ta en liten bit også om nettet, altså internett. Jeg har hørt på en podcast som heter Hunting Warhead, som handler om jakten på en som heter Warhead, som drev en av de aller største nettstedene for overgrep mot barn. Og antall rapporter på barnepornografi eller overgrep mot barn var rundt 10.000 på slutten av 90-tallet. Og i 2017 var tallet oppe i 9,6 millioner, og i 2019 var tallet 43 millioner. Altså jeg forstår de 10.000, for da var ikke nettet så gammelt, men det er, sånn, så det er en eksplosiv økning i overgrep mot barn som verserer på nettet.
Ja, hva definerer du overgrep mot barn?
Ren altså, barneporno.
Som ser på overgrepsbilder av barn.
Overgrepsbilder,
ja. Ja, og det er jo fordi at når noen av disse laster ned eller går på fildelingssystemer, så får de ikke bare ett bilde, de får 1000 bilder, ikke sant? Og da plutselig så blir det tallet eksploderende. Og det har noe med datateknologi å gjøre.
Ja, så det er ikke en økning i antall mennesker som interesserer seg for dette?
Og så har du i tillegg, når nettet dukker opp, så har du flere mennesker som er ute for å finne rare ting, og alt spektakulært, og dessverre det er det, bedre er det, som da finner drapsbilder og alt mulig, og overgripsbilder av småbarn og gud vet ikke hva. Så de er også en del av det som selvfølgelig vil gjøre at dette øker. Da.
Ja.
Og så er det denne her problematikken om at hvis du er på fildelingssystemet, så får du altså da kjempestore filer med drøssevis av bilder.
Ja.
Og da, okay. Så man må holde hodet kaldt her og finne ut hva som er hva.
Ja.
Og har vi jobbet litt sammen med Kripos for å finne litt ut av dette her da.
Mm.
Og de er litt fortvilet over dette bildet som de ser, for de vet jo ikke hvem som er hvem, og hvem som gjør hva.
Mm.
Så det er viktig at vi kan skille ut de som bare laster ned bilder og er helt ufarlige, og til de som laster ned bilder og faktisk er potensielle overgriper også i virkeligheten. Ja.
Mm. Mm. Ok.
Men samtidig så er det jo sånn at man trenger ikke være medieskeptiker eller sur gammel gubbe for å si at liksom, internettet snur jo om på utrolig mange ting.
Mm.
Det snur jo om på nærhet og avstand. Altså, den som bodde i elita bygd og måtte holde for seg selv er jo nå medlem av den globale landsbyen og kan ha masse subkulturer med passord.
Mm.
Så klart at det er en tilgjengelighet som for noen sikkert også vil være stimulerende.
Ja.
Den er helt utfattelig, den tilgjengeligheten. Altså det, bare, det ser du selv hvis du for eksempel sitter på nettet og skal finne et eller annet fenomen, og leter du utover, og så begynner du så klokka 11 om kvelden, og så er klokka 3 før du får lagt deg, ikke sant? Og da har du endelig funnet det. Tiden går jo også så enormt, og du får gjort så utrolig mye. Og tenk hva du vikler deg inn i ting og tang for å prøve å finne det du er på jakt etter. Kjempespennende, og det er jo nettet, det gir en sånn belønning.
Ja,
pluss, altså en ting er at det gir belønning. For de som har laget det, de visste at de skulle gi deg belønninger for å skape type avhengigheter, men det er jo også noe med at når det er nærhet via avstand, så ryker en del moralske grenser også. Altså, det er lettere på en måte å senke moralen når du ikke er ansikt til ansikt, men skjerm til skjerm.
Altså, gjør det noe at du føler at du er inne i en egen verden? Det er mange av de som sitter på nettet og for eksempel driver med sexprat, som er veldig vanlig for mange da, og kun det, de har kun opptatt av sexprat. Og så merker de at når de sitter og prater med noen, så er de inne i en slags boble hvor liksom virkeligheten ikke eksisterer mer.
Ja.
Og den tilstanden der, den er skummel, for da kan tråkke over grenser og er helt uinteressert i alder og alt mulig, ikke sant? Du sitter i denne merkelige bobla.
Ja, ikke sant? Så det gjør du vel på nett også?
På nett, ja, du gjør det.
Ja, ja. Men kan det, holdt på å si, stimulere mer til handling, det at man ser på mange sånne overgrepsvideoer?
Nei, ja, det tror jeg ikke, men at selve nettet i seg selv påvirker deg til å se på mer, for du får sånn, det som vi kaller for sånn intermittent reinforcement, altså når du ikke får belønning hver gang, men bare av og til, så blir du enda mer interessert.
Ja.
Og det er en sånn skummel ting som vi kjenner fra nesten all form for psykologi. Da.
Mm.
For eksempel med det å være hektet på en partner, for eksempel, så kan det være fordi at partneren bare sånn av og til er interessert i deg, og da blir du så utrolig hektet, sånn som Sissel Gran har skrevet om, blant annet. Det er jo kjempeinteressant.
Ja, ja. Ja. Er det noen, vet jeg at jeg hører litt sånn dømmende ut, men er det noen kjennetegn? Altså, kan man beskytte barn mot, altså, er det noen kjennetegn på en som har en pedoseksualitet?
Nei, det tror jeg ikke det er.
Nei.
Det kan være hvem som helst. Det kan være professor og lege og grøftarbeider og tøffe folk som...
Men er det noe i oppførselen til...
Nei. Ikke det. Det kan du kan gjøre, du kan gi barna en, et godt forhold til seksualitet, så du skjønner hva folk rundt den holder på med. Så de kan komme og løpe, fra, løpe og si fra.
Så at de får sine egne grenser. Ja. Klare grenser. Mm. Det er jo heller ikke uvanlig at det tar lang tid før et barn forstår at de er utsatt for noe som er gærent. Mm-hmm. Vi var så vidt inne på det. Hva er det som skjer med barnet da? Altså, eller som voksen, det kan jo ta 20 og 30 år før man...
Ja, jeg tror ikke det tar så lang tid før de skjønner at noe er galt, men det tar lang tid før de tør å si det.
Mm.
Fordi de som jeg har jobbet med som har vært utsatt for overgrep når de var sånn 3, 4, 5, 6, 7 år, så har de allerede sånn i 6-7 års alderen skjønt at her var noe som veldig alvorlig og gærent.
Men kanskje ikke helt bevisst?
Jo, bevisst også, men det er noe, det passer ikke inn i verden utenfor dem, liksom. Så det er ikke noe sånn, det er ikke noe resonans å tenke det, fordi det er ingen som snakker om det, det er ingen som, altså det har ikke noe sted å komme. Og det tror jeg gjør at mange barn blir redde for å fortelle om rare ting, vanskelige ting. Vi kjenner jo at barn er redde for å snakke om ting som er vanskelige. Veldig vanskelige.
Men det er vel best for barnet å snakke om det så tidlig som mulig, eller?
Ja, selvfølgelig.
Ja. Hvordan snakker man best med barn om, hvis man mistenker noe? Som voksen, som forelder, eller barnehage... ansatte, eller altså jeg regner med at for eksempel et sånn klassisk tegn, kanskje et barn som har vært veldig utadvendt som plutselig blir veldig innadvendt altså, så kan det jo være lurt å begynne å spørre
gravelig.
Hvordan gjør man det best?
Ja, det er å prøve å unngå ledende spørsmål, fordi hvis for eksempel jeg som far da begynner å spørre ungene jeg har både barn og barnebarn og oldebarn, så har jeg fått en hel skokk rundt meg etter hvert. Jeg merker jo det at hvis jeg spør og ønsker at noe spesielt kanskje skulle være i svaret, så får jeg ofte det svaret. Sånn, de er veldig flinke til å finne ut hva vi har lyst til å høre. Så derfor er det så utrolig viktig at vi har en veldig nøytral, litt likegyldig sånn forståelse i begynnelsen, sånn at de ikke blir hektet på, det er det mamma vil jeg skal si, det er pappa vil jeg skal si. Så det er mye kunst, samværskunst. Jeg tenker også at det å være, som det heter fra den tilknytningsteorien, at man skal være psykologisk i stedet for barnet sitt, og være sensitiv. Er du det, så får du ganske mye ut av et lite barn, altså. Og da lytter du til barnet, og tar ingenting for gitt, og mentaliserer på en måte, på en riktig måte, da, for å si det sånn. Så går det bra.
Ja, jeg regner med at du også har hatt mennesker hos deg, Finn, som du har ant at noe har... ligget der, eller?
Ja, så overgrep er et sentralt tema i ting jeg har jobbet med i mange, mange år. Det er jo nettopp, som Tore sier, altså, det er jo noe med man fornemmer at noe er galt, men det kan ta tid før liksom, man har en visshet om det, og for å gjenta meg selv, og så kan man også tenke at det er sidevenn selv som har bidratt til det. Og så blir det også ekstra vanskelig å få frem.
Skammen igjen, som du snakket om.
Ja, absolutt.
Og så da behandlingen. Kan man gjøre noen, håper å si, friske, altså få dem til å slutte med handlinger?
Ja, det tror jeg absolutt vi kan. Og det som, men det må ses på som en sånn helhetlig terapi. Altså det nytter ikke bare å behandle symptomer som man gjør med sånn sex addiction tankegang og sånne lette programmer som man har i fengselet og som man anvender på de som har begått overgrep, men man må faktisk ha en dypere forståelse, og vi tenker at vi vil begynne med relasjonsskadene og se på dem, hva det kan være, og så forholder vi oss til det og se om vi kan reparere relasjonsskadene på et eller annet vis. Og så går vi videre til å se på hvordan de har forvaltet den begynnende seksualiteten, hvordan det har skjedd, om det har vært nøytralitet blant de voksne, eller negative sanksjoner som har ligget der og ulmet litt. For eksempel, hva gjør mor når hun ser den lille babyen med stoppik, liksom? Smiler hun og synes det er flott, eller griner hun på nesen og tenker, uffa meg, skal nå han også ha dette her da, ikke sant, som noen gjør. Og det er klart, hvis vi tenker på disse speilnevronene våre nå, som er veldig populære i amygdala, så kan man godt tenke seg at jo, så får man en negativ speiling på sin egen seksualitet veldig tidlig. Mm. Og den kan sette ganske sterke spor etter seg. Og så må vi prøve å jobbe litt med det og speile den på nytt igjen. Og derfor er det viktig å ha seksologisk kompetanse når man driver med den behandlingen, så man kan speile seksualiteten på nytt igjen på et vis. Og så jobber man med alle traumene og det som eventuelt måtte ligge til grunn for at man stopper opp i utviklingen og så videre. Og så er vi også opptatt av at vi skal prøve ut en seksualpartner som
en voksen.
Voksen person, ja, som de kan ha et forhold til. Og det kan være ganske spennende, og det kan, når de først har hatt sin første opplevelse kanskje, så blir det jo henrykt og hvor fantastisk det var da, ikke sant? Mm. For vi sier jo at tenk deg sex med en unge, det er jo pinglete greier, ikke sant? Da er du forut av det da, ikke sant? De kan jo ikke vise omsyn, ikke sant? De tenker ikke hva som er godt for deg, altså det blir jo ikke noe ut av det. Det sier vi når vi kommer ganske godt inn i terapien, at vi tør liksom å være så åpne på det. Og da blir det litt forskrekket og tenker, herregud, sånn pingle sex jeg har hatt liksom opp gjennom året, ikke sant?
Bra. Er det noe noen av dere har lyst til å tilføye, noe vi ikke har tatt opp her, som bør, jeg er jo så opptatt av å prøve å gi denne hun som sendte meg en mail, som gjerne ville at vi skulle snakke i klartekst. Altså fordi hun da opplevde at det ble ofte så pakket inn, og så...
Nei, jeg vil takke for at jeg lærer veldig mye. Altså, det er veldig sånn tillitvekkende å sitte nær kunnskap,
ja,
og avansert og kompleks kunnskap, og det er jo nettopp at det er så komplekst. Ja. Men jeg startet med å si at jeg ble slått av hvor lite jeg vet, nå vet jeg ganske mye mer.
Ja, så bra. Tore, er det noe du har lyst til å føye til?
Nei, jeg tror det med å ha respekt for kompleksiteten tror jeg er også viktig, at vi som forskere og terapeuter har respekt for det komplekse, og ikke er redd for å dykke inn i det, fordi selv om ikke du kan greie alt, så kan du greie ganske mye, og du kan lære av kompleksitet, og vite at nei, dette er ikke enkelt, det er vanskelig, og da har det vært enda vanskeligere for den som har begått disse overgrepene, ikke sant? Han har ikke skjønt noen ting.
Og kanskje ikke møte dem med ren og skjær fordømmelse.
Nei, da kommer
litt
man ingen
forståelse, vei. Ja. Litt forståelse er, går en lang vei. Tore Langfelt, tusen takk for at du kom til oss.
Det var hyggelig.
Podcasten er produsert av
Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.